จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างทางด่วนใน3เส้นทางที่ถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้ประกอบด้วยโครงการทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปแขวงหัวพันโครงการทางด่วนบ่อเต็นห้วยทรายและโครงการทางด่วนที่เชื่อมต่อจากวังเวียงไปหลวงพระบางซึ่งถือเป็นระยะที่2ของโครงการทางด่วนที่คู่ขนานกับทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงใส่แดนลาวจีนที่ด่านบ่อเต็นนั่นโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้ต้องยกเลิกทั้ง3โครงการดังกล่าวก็เพราะว่าบริษัทเอกชนลาวและบริษัทจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานโครงการนั่นยังบ่มีเงินทุนสําหรับนําใช้เข้าในการก่อสร้างตัวจริงจึงต้องยกเลิกสัญญาสัมปทานเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทลงทุนรายใหม่ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไปฮานอยที่รัฐบาลลาวให้บริมสิทธิ์สูงสุดในการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันนี้ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
เป็นสัญญาความถึงกับกระทรวงการเงินแล้วคือส่วนบ่อเต็นหัวไส้เนี่ยจะเป็นบริษัทต่างประเทศเนาะแต่ว่ามูลค่ามันสูงคือว่าเอาอุโมงค์กับทางมาร่วมกันแหละเป็นระยะทางหลายกว่าครึ่งนึงก็สนับสนุนการเป็นความยากในการสอกหาแรงทุนมาสนับสนุนแต่ก็ทางด่วนเวียงจันทน์หาวพันก็บ่มีความคืบหน้าอันนี้บริษัทลาวเฮาเนาะให้เขาศึกษาเนี่ยเขาก็บ่ได้ศึกษาเนาะศึกษามันต้องใช้เงินเนาะแต่ว่าไปสํารวจออกแบบละเอียดอันแห้งใช้เงินหลายตึ้งเนาะก็สนับสนุนแหละความคืบหน้านี่ก็ยากแหละมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เท่ากับสูงใส่เส้นทางทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยหัน
ส่วนผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตลุ่มน้ำคองเปิดเผยว่าการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างหอบด้านของบรรดาบริษัทจีนในลาวโดยเฉพาะแม่นการขุดค้นแร่ธาตุนั่นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางด้วยเพราะว่าการขุดค้นและขนส่งแร่ธาตุจากลาวไปจีนในตลอดระยะที่ผ่านมานั้นได้ให้ถนนในลาวมีการเปเพอย่างนักน่วงในทั่วประเทศย้อนว่าได้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรากำหนดในขณะที่สภาพถนนส่วนใหญ่ในลาวก็บ่ได้มาตรฐานสากลด้วยแล้วจึงเกิดการเปเพได้อย่างง่ายดายเมื่อมีการบรรทุกเกินอัตราดังกล่าวอันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเพราะรัฐบาลลาวยังบ่มีงบประมาณสำหรับการซ่อมแปลงจนถึงปัจจุบันนี้โดยจากการกวดการในระยะที่ผ่านมาพบว่าการบรรทุกเกินอัตราของบรรดารถบรรทุกของบริษัทจีนที่ขนส่งแร่ธาตุในลาวไปจีนได้เฮ็ดให้ถนนในเขตแขวงภาคเหนือของลาวเกิดการเปเพอย่างนักคิดเป็นระยะทางยาวหลายพันกิโลเมตรทั้งยังเฮ็ดให้สะพานหักหลายกว่า80แห่งอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
การขนส่งบรรทุกน้ำหนักเกินจากบรรดาโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการขุดค้นบ่อแห้งคือเป็นปัญหาผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะบรรดาแข้งที่มีสายแดนติดจอดโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเฮานี้ถือว่าเป็นสาเหตุในการขนส่งเหตุธาตุหรือว่าสินค้าตัวเฮ็ดให้ตารางเส้นทางหลวงของเฮาในขอบเขตทั่วประเทศก็ถือว่ามีการเปเพซึ่งโดยรวมแล้วในระยะ 2-3 ปีผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าควบเอาหลายพันกิโลเมตรจํานวนควบฮักก็คือว่ามีหลายประมาณ 75-80 แห่งในขอบเขตทั่วประเทศ
นอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้จัดสรรที่ดินในตลาดลาวทางรถไฟลาวจีนในลาวทั้ง2เบื้องเพื่อห้องรับการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนคิดเป็นพื้นที่รวม 537,000 กว่าเฮกตาร์ในเขตแขวงดวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางและเวียงจันทน์ทั้งยังได้จัดสรรที่ดินเกือบ2ล้านเฮกตาร์เพื่อห้องรับการลงทุนตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนตกตะเวนออกใน13แขวงส่วนการพัฒนาพื้นฐานโครงหางต่างๆในลาวนั่นก็เป็นภาคส่วนที่จะต้องจัดสรรที่ดินไว้เพื่อห้องรับอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันในนี้ก็รวมถึงการสงวนทางหลวงที่มีระยะทางยาวกว่า 49,000 กม.ในทั่วประเทศที่ต้องกำหนดขอบเขตทางหลวงเบื้องละหาหาเศร้าหาเมตรของแต่ละประเภททางหลวงด้วยนั่นคิดเป็นเนื้อที่รวม 105,000 เฮกตาร์โดยยังบ่รวมเขตสงวนทางในเขตตัวเมืองแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA